Ну, я розпочну. Ну, питання ми повинні розуміти, що це стосується закупівель за кошти місцевого бюджету або за кошти закладів. Це не централізовані закупівлі, бо те, що закуповується централізовано, це я розумію. Питання в тому, ми зараз я передам слово Нему, він розповість, але ми рухаємося також в цьому напрямку і запускаємо електронні каталоги, але там було обмеження по граничній сумі закупівлі. Це просто ті всі, це обладнання, яке пройшло верифікацію через ДП медичні закупівлі або приймало участь в торгах ДП медичні закупівлі. Ми знаємо їхню ціну, бо вона там була вже конкурентна. Його можна було закуповувати без процедури торгів, оцей довготоркової. Просто якщо є в електронних каталогах, прийшов, вибрав собі, закупив. І ми розуміємо, що там немає оцих всіх 300, 200, 100%, про які ви йде мова. Передаю слово.
Одну хвилинку. А ми не можемо, ну так як зараз от то, що обговорюється по фармі, референтні ціни, так. Да.
Ми не можемо по обладнанню реферувати? Не можемо, тому що тут немає, там, ми ж реферуємо по молекулі, по діючій речовині, а тут в одному УЗІ-апараті є різна кількість.
Тобто не можемо реферувати?
При бомбасі ми не зможемо це, бо ми перейдемо на найнижчий рівень.
Я тут додам, насправді, можливо, є така проблема в регіональних закупівлях, коли воно купується дорожче, але в обладнанні та вартість, яку ви бачите тут і зараз, це не означає, що це кінцева вартість користування. Тобто в обладнанні дуже важлива річ – це total cost of ownership, тобто скільки грошей тягне використання цього обладнання в розрізі 10 років, наприклад, да, бо дороговартісне обладнання, воно не на рік, а не на два закуповується. Так, от, да. Чому це відбувається? Тому що не завжди ти можеш купити обладнання напряму у виробника з нерезидентом. Тому що взагалі не можеш, бо там є, по-перше, інсталяція, це отримання певних ліцензій закладом. Тобто, якщо представники виробника не навчать користуватися, не інсталюють його належним чином, вони просто не отримують діярську ліцензію. Ну, тут... Я не можу знати, як закуповують комерційні. Ну, тобто я не впевнений, що хтось з комерційних закладів дешевше, ніж ми. Ну, це рішення, от, яке запропонував Віктор Кирилович, воно, я думаю, може вирішити проблему, бо електронний каталог – це умовно, як ну, на розетці ви заходите, щось купуєте. Да? Ми, як ЦЗО, кваліфікуємо, і потім лікарня вже зможе обрати з того, що кваліфіковано. І купити собі.
Або дозволяє інше. Ну, зараз і завозити, вони всі декларують через митницю вартість обладнання, яке було закуплено на території у виробника. Прописуєте законодавчі обмеження? Ну, воно ж зараз європейська митниця запускається, вже зміни до закону про голосування. Так. Все. Тоді інше питання, просто треба закладати відсоток, який говорить про те, що сервіс і гарантійне обслуговування. І тоді не буде оцих відсотків. Ми двома руками за те, щоб здешевити.
Ні, на жаль, чи на щастя, таких повноважень у нас немає, але будь-який громадянин України, насправді, він може прямо в тендері поскаржитися в Держаудитслужбу. І Держаудитслужба зобов'язана ну, перевірити факт порушення.
Або ще один варіант. Ми зараз запустили через ДП медичні закупівлі як центральна закупівельна агенція. Тобто вони можуть закуповувати лікарські препарати з найбільш поширеної номенклатури виключно через... Ну, ми зараз зробили пілот, подивилися, як воно працює. Зараз можемо врегулювати це на рівні постанови Кабінету міністрів України. Якщо це буде працювати, ми готові, ми можемо рішенням комітету розглянути питання, надати пропозиції щодо і дороговартісного обладнання. Просто що закуповувало виключно ДП медичні закупівлі, збираючи на рік потребу, що ви наступного року будете закуповувати, і воно буде торгуватись. Буде питання виключно в ТЗ, в особливостях, бо кожен буде ну, в лікарні хотіти собі обладнання, з яким він більш знайомий, бо це лікарі, вони хочуть працювати виключно на такому обладнанні. Але я думаю, що тут погрупувати можна і знайти компроміс в цьому питанні. Тільки питання подачі заявки, формування ТЗ і зведення до всіх.
Я просто приймаю участь в комісії, тепер сьогодні ТЗ закуповує за тиждень.
Михайло Борисович. А, я хочу. Ну, якраз по цьому питанню, ну, в принципі, в плані централізованих, ну, закупівлі за, скажімо, кошти там місцевих бюджетів чи кошти там закладів через ДП медичні закупівлі. Я хочу сказати, що ну дійсно зараз, враховуючи, що всі ці закупівлі на місцях, от ну знову ж таки спілкуючись з головними лікарями, знаєте, зараз це головна біль для лікаря, там для головного лікаря, тому що ці постійні перевірки, там постійні там аудити, ти закупив дорожче, дешевше. В принципі, багато хто із головних лікарів готові вже піти на цю процедуру. І ну до мене вже декілька головних лікарів онкоцентрів. Я думаю, що якщо взяти в розрізі країни, то їх буде дуже багато. Але в той же час я хочу сказати от свій досвід ну минулого року, де от ми спільно з онкоцентром із Дніпра хотіли закупити по комп'ютерному томографу. Ми звернулися до ДП медичні закупівлі. Ну, дійсно, лікарі, ну, от, специфіка онкології, там є, ну, є специфіка там, того ж комп'ютерного томографа. Там бігборди повинні, от ці, чи як вони там повинні бути для онкологічних хворих, спеціальні, там, спеціальна програма для онкологічних пацієнтів, щоб можна було там комплектувати з лінійним прискорюючим. Ну, на виході ми отримали пропозицію там якогось китайського виробника, не знаю, чи можемо про це говорити так вслух, але, в принципі, те, що ну, нам дійсно не підходить. Ми вимушені були відмовитися від цієї процедури, тому що, ну, дійсно, для нас це не підходило. Тому я за те, щоб це було, от, Віктор Іванович, повністю підтримую, але це повинно все-таки з урахуванням цих особливостей там і закладу.
Що?
Так, от якраз тут і не вийшло те, що ми просили. Ми звернулися, ми хотіли купити, там встановили відповідні параметри, але ДП... Ну, так я до чого веду, що це те, що ми спробували зробити. Але коли вже дійшло ну, справа до того, що оголошують цю процедуру, то ті параметри, які ми пропонували, вони були просто виключені. Розумієте? Тобто, ну, залишилось тільки там 64-зрізовий комп'ютерний томограф. Без всіх тих інших, там, допустим, додаткових функцій, які ми просили. Ні, так я про чого... Да, я до чого і веду, що давайте все-таки цю процедуру попрацюємо. Точно з регіонів головні лікарі готові працювати і готові використовувати ДП медичні закупівлі.
Колеги, вмикайте мікрофон.
І більшість, от я знаю, там по Житомирській області районних лікарів побіжала закуповувати КП. При населенні 10 тисяч, що вони обслуговують, ну, воно дійсно там не потрібно. Там не, ну, воно буде працювати годину в день максимум. І коли ти їм кажеш, краще закуповувати там переносний мобільний реген, цифровий реген, вони кажуть, що хочемо, то й закуповуємо. Чи можливо це якось врегулювати в якомусь полі, враховуючи кластерність, ну, туди, якщо бігти. Що цей перелік потрібен, цей перелік не потрібен. Таке питання.
Хочу нагадати, що народні депутати не підтримали позицію, яка була від уряду, і не дозволили Міністерству охорони здоров'я управляти мережею закладів і призначати керівників.
Це все так.
Тому питання нагальне, але хотів би наголосити, що управляють мережею в регіоні госпітальні ради, які є у госпітальних округах, і вони визначають перспективні плани до закупів. Ми, проголосувавши зміни до законодавства, зараз запустили формування кластерного підходу в госпітальному окрузі, і зараз на виході в нас постанова Кабінету міністрів України, якої також хочемо це врегулювати саме для того, щоб поділити лікарні на загальні кластерні, надкластерні або інші, і чітко виписати вимоги мінімальні, що повинно бути. А в кожному конкретному випадку, коли будуть купувати ангіограф, там, наприклад, в загальну лікарню, розглядати ці випадки, бо вони будуть на прозоро, і говорити про недоцільність, оскільки воно буде не по-перше, ну, не буде спеціалістів, не буде використовуватись 24/7, і воно буде неокупне. Так ми в цьому напрямку рухаємося.
Десятеро за.
Колеги, пропоную це питання розглянути у такому самому порядку, але в зв'язку з тим, що в нас є і підкомітет, і він же в одній особі, це і голова асоціації онкологів України, це наш колега, і він же в минулому головний лікар онкодиспансеру ЗУВ Валерій Олексійович. Я пропоную надати йому 3 хвилини без наших додаткових там виступів, і краще більше надати часу МОЗу, щоб більш коректно відповіли на запитання. Якщо нема заперечень, прошу, Валерій Олексійович.
Дякую, Михайло Борисович. Мене сьогодні небагато, бо я так щось часто виступаю. Я, знаєте, зараз хочу, можливо, так звернутися до всіх членів комітету. Дійсно, ми проголосували законопроект 6306, який вже прийнятий як закон, вже підписаний президентом. Це, мабуть, такий, основополагаючий закон, який є в медицині. Ми, дійсно, змінили структуру і схему, і взагалі мережу медичних закладів. І в зв'язку з цим, що як це торкнулося онкологічної служби. В цьому законі ми створювали, ми створювали там загальні заклади охорони здоров'я, кластерні і надкластерні заклади, де в першому читанні, коли ми виносили цей закон на обговорення, було говорилось про те, що надкластерний заклад це багатопрофільний або монопрофільний заклад, який надає високоспеціалізовану там медичну допомогу в межах госпітального округу. До другого читання цей закон, законопроект дійшов уже без якраз це слово монопрофільний заклад, тобто однопрофільний заклад. І вже в остаточній редакції, вже в законі України ми вже маємо, що надкласний заклад охорони здоров'я це багатопрофільний лікарняний заклад, і відповідно це визвало стурбованість от таких центрів, там онкологічних центрів, там кардіологічних центрів, там можливо ще якісь інших, про інше менше знаю. Тим, що відповідно ці заклади не будуть існувати, і вони вимушені будуть приєднатися або об'єднатися в багатопрофільні такі лікарні. І в мене була досить серйозна дискусія зараз з головними лікарями наших онкоцентрів. Всі зрозуміли, зараз готують там звернення там і на президента, і на кого ще тільки там. І все-таки я б хотів би, щоб ми це питання так досить серйозно до нього віднеслись. І якщо є можливість якось пояснити, як буде існувати, я тут говорю зараз про онкологічну службу, чи вона залишається як окремою структурою, чи це буде все-таки вже не окрема структура, чи є можливість, змінити цю ситуацію, якщо ми все-таки повернемося до тієї першої редакції і все-таки залишимо і монопрофільний заклад як надкластерний, це потрібно нам спільно вирішити, і я думаю, що якесь прийняте рішення комітетом, те, що ми говорили, Михайло Борисович, напередодні. Тому от таке у мене прохання, питання. Дякую.
Віктор Кирилович, сьогодні ваш бенефіс.
Доброго дня. Гарне запитання. Наголошу, що 18 числа ми зустрічаємося з онкологами, яких виникло запитання. Але хотів би сказати, що ми проголосували за загальні, кластерні, надкластерні і інші заклади охорони здоров'я. Поняття, ми говоримо і про кардіологічні диспансери, і про фтизіатричні, і психіатричні заклади, яких є велика кількість. Ми говоримо, що ми повинні поставити запобіжник, щоб онкологічний центр не став через рік багатопрофільною лікарнею. А такі випадки також є, коли онкологічний центр забирає непрофільну, неонкологічну патологію сьогодні. Тому ми розвиваємося в тому напрямку, що ми прописуємо кластер і надкластер. Надкластер – це потужні обласні багатопрофільні лікарні, в яких буде високоспеціалізована медична допомога. Під це будуть будуватися маршрути пацієнта і далі будемо рухатись вперед. Тому зараз хтось накручує ситуацію, що немає там монопрофільних закладів і розпочинають просто-напросто говорити. Ми, я думаю, що ми це роз'яснимо, і постанова Кабінету міністрів України, яка вийде, чітко врегулює це питання в подальшому, і не буде ні в кого ніяких запитань. Щодо онкологічної допомоги, ну тут знову ж таки, ми повинні розуміти, що ми повинні визнати і рухатись вперед, і розвивати медичну допомогу, а не зберігати керівників певних закладів. Ми готові до відвертої дискусії і готові про це дискутувати постійно із онкологами, в тому числі збираємось. І наша позиція така, що ми повинні робити і фінансувати заклади охорони здоров'я так, щоб вони 100% могли закрити за кошти національної програми медичних гарантій ту чи іншу медичну послугу або медичну допомогу, яка надається в закладі охорони здоров'я. Тому онкологічна, з урахуванням того, що ми маємо останні 3 роки, зменшення звернень, зменшення скринінгових програм. Ми будемо виявляти все більш складніші випадки, дороговартісне лікування, тому на онкологію в нас пріоритет її розвитку і підтримки. Заклади точно ніхто не збирається ніякі ліквідовувати.
А все-таки, можливо, все-таки внести якісь там, чи новий законопроект, чи, можливо, зміни там до якоїсь іншого законодавства, щоб все-таки повернути ту, те положення, як було раніше, щоб все-таки зробити, і щоб і багатопрофільні, і монопрофільні лікарняні заклади були надкластерами. Це можливо зробити, щоб не було...
Там чітко прописано, надкластер – це багатопрофільна лікарня. Кластер – це багатопрофільна лікарня. Загальна – це лікарня з певним видом послуг. Коли ми говоримо про онкологічний центр, ми вважаємо його багатопрофільною лікарнею. І ось тут виникне питання. В подальшому, коли його буде багатопрофільна лікарня, розпочнеться робити маршрут пацієнта, в подальшому ми заборонимо приймати інсульти, інфаркти в онкологічному центрі. Повинні заборонити, да? Бо в нього зовсім інший профіль. Коли ми впишемо його, що це надкластерна лікарня, він може це зробити і вимагати, що він готовий стати інсультним, інфарктним блоком?
Ні, це не так.
Що ж не так? Підмінюєте поняття. Ви ж визначаєте, ви кажете, давайте надкластерний заклад, включимо, що це ще й монопрофільна лікарня. Ми можемо визначення написати, що таке монопрофільна лікарня. Зараз вона в розумінні інші лікарні. Бо окрім онкологічного, є кардіологічні, фтизіатричні, психіатричні. Вони всі лікарні, які також є по одній, по дві на області.
З одного боку, я розумію, про що ти кажеш, ти прав. Але з іншого боку, ми що не отримуємо ящик Пандори, да? Бо завтра прийдуть протитуберкульозні диспансери і скажуть, ми ж не профільні, ми на цілу область працюємо, то ми теж надкластерні. Ну так виходить.
Тоді вимоги до надкластеру, як треба буде розвивати на
людину. Тут треба думати, тут треба онтологію захистити, але все одно ми не відкрили ящик Пандори. Я думаю, що ми на 18-го знання,
ми ж повинні розуміти, що в подальшому ми там зараз ми пріоритизуємо певні кластерні і надкластерні, зокрема найбільш критичні точки там на інфаркти, на інсульт. І Національна служба здоров'я України не буде фінансувати заклади по ну саме на ці патології, якщо вони не кластерні і не надкластерні. І зараз включити онкологічний центр, він подасться на інфаркт. Юридично буде мати право. Стратегічно це шлях знову ж нікуди. Це буде конкуренція між непрофільними закладами.
Ми можемо постановити чи наказом вже це
зробити. Ми зараз зробимо.
Ми можемо, допустимо, що це монопрофільний заклад, допустимо, кардіологічний диспансер чи там психікальний. Ми можемо його регулювати, чи він має надавати монопрофільну допомогу.
Ви зараз хочете зробити ситуацію, коли в Чернігові, який зараз об'єднав, обласна клінічна лікарня об'єднала з ну, кардіодиспансер приєднав, коли ми це пропишемо в законодавстві, то орган місцевого самоврядування цього зробити не може, бо буде чітке відсилання, що в них повинен бути окремий монопрофільний кардіологічний диспансер, так? Тобто ми просто-напросто, якщо таким чином, як ви зараз прописати, що багатокластерне, ще й обов'язково перерахувати всі моно, тоді питання розвитку немає. А тут конкретно виглядає, конкретна область може приймати рішення по-своєму. Ми бачимо все це в інших. Є обґрунтованість госпітальної ради про те, що вона повинна функціонувати окремо, функціонує окремо. Є забезпеченість за рахунок коштів Національної служби здоров'я України по програмі медичних гарантій, і бюджет обласний, як обласний заклад, утримує комуналку. Будь ласка.
Я пропоную питання залишити. Але тут, ну, тут дійсно, тут з одного боку я чую, що Валерія каже, з іншого боку я розумію, що ми завтра кожен диспансер не кластерний музей. Ну, якщо ми це будемо зміни в закон, який зробити, то нас тоді прийде хто-то і скаже, а що це онкологія надкластерні, а інституція це не надкластерні. Ми теж будемо мати сенс. Так добре це, якщо це Тодорова, якщо це буде, я ж кажу, київський кожен диспансер, який ще є ліжко має. Теж
надкласно,
ну не така ситуація.
Хорошо, поговоримо все-таки.
Так,
давайте
18-го.
Я думаю, що тут якраз потрібно дати якісь гарантії. Я думаю, що ну, зрозуміло, що говорять, що можливо там є нагнітання за рахунок того, що кожен головний лікар пацієнту є свій.
Це як з університетськими клініками, Валер, ну.
Валерій Олексійович, ну давайте так, от зараз до зміни законодавства. Покажете хоч один законодавчий акт, який передбачав функціонування онкоцентру як окремої юридичної особи? Хоч один. Але в кожній області вони є. Ну от ви розумієте, звідки? Там же ж також була спеціалізована допомога.
Ми ж домовилися, що після 18-го ще раз обговоримо це питання. Питання важливе, повністю підтримую Валерія Олексійовича, це питання не можна там якось відпустити, але ну, знайти рішення, і МОЗ теж чує, ну, МОЗ по-своєму, МОЗ як орган, який керує отраслю, ну, він правий, да? Бо він не може відпустити це все на... Да. Колеги, тому вношу таку пропозицію. Взяти надану комітету інформацію до відома і звернутися до Міністерства охорони здоров'я з проханням проінформувати комітет про результати обговорення шляхів розвитку онкологічної служби на нараді з керівниками державних установ, обласних, міських онкологічних лікарень, центрів диспансерів та представниками профільних асоціацій, проведення якої заплановано Міністерством на 18 серпня 2022 року. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за?
9 за.
Дякую. Рішення прийнято. А і ще таке саме лобістське питання, яке на місцях зараз відбувається. Ні, так не ти. Не ти лобіюєш, а головні лікарі лобіюють. 5 питання про створення в Україні університетських клінік. Я мав на увазі про лобістки, я не Оксану Дмитрієву, яка підняла це питання, а ті головних лікарів, які чинять спротив утворенню університетських клінік, бо дуже важко потім, а вдруг не підтримує міністерство цього головного лікаря. Ні. Вона нам в комітеті потрібна, не треба, вона нам в університетській клініці. А, колеги, запрошую до слова Дмитрієву Оксану Олександрівну. Оксана Олександровна, 3 хвилини, і потім Віктор Кирилович.
Дякую. Михайло Борисович, я пропоную, Віктор Кирилович, я вам вдячна за те, що ви рушите цей процес. Він потрібен, бо ще недавно, ми 2 роки назад, комітет ініціював закон, автором якого я була, щоб зробити допуск професорів, кафедралів, да, на кафедри, на відділення, вони могли працювати. Да? Тобто нам потрібні ці університетські клініки, але виникає дуже багато питань. Колеги, я пропоную, давайте ми, може, сьогодні не будемо це обговорювати, бо лікарів немає, ми не задамо вам ті питання, які там вони хочуть. У мене просто пропозиція, може, міністерство якось зробить зум з деякими там лікарями, у кого виникає це питання, і просто ви їм поясніть, бо це дійсно потрібно, університетські лікарні нам потрібні, ми підтримуємо цю пропозицію обидвими руками, так?
Ну, я да.
Тому я думаю, може, нам не треба його сьогодні обговорювати, а міністр з лікарями проговорить.
Ні, давайте послухаємо.
Але з лікарями зробіть, будь ласка, поясніть їм, добре?
З лікарями можна робити зум після того, як випрацювана нова стратегія і сказано, ми рухаємося ось так. Сьогодні, як мінімум, створення університетських клінік є 3 варіанти. Ми розсилали листи, бо ми проводимо саме аудит, як краще буде рухатись вперед. Жодного управлінського рішення, законодавчого, наказу чи постанови Міністерства охорони здоров'я в цьому напрямку немає. Ми вивчаємо ситуацію на місцях. Перше, що ми розглянули питання, це можливість будівництва в кожному університеті окремої багатопрофільної лікарні. Ви всі розумієте, якщо ми там в Тернополі ще одну окрему багатопрофільну для університету побудуємо, то ні лікарів не знайдемо, ні пацієнтів, і вона там не потрібна велика. Друге питання ми пропонували і звернулись до всіх обласних рад, чи розглядаєте ви за можливість передати обласну лікарню нам в університети, і ми на ній базі створимо. Почули ще одну думку, і приходимо, більш схиляємося до третього. Ну, звичайно, так, але ми повинні були запитати, бо будуть звернення до нас. Запитали, зробили, вони є офіційні листи за підписом голів обласних рад. І третє питання, що вони всі підтримують працю, але не передадуть майнові комплекси до університетів. І третє питання, це те, що нам зараз треба сісти, зробити законодавчі вимоги, як правильно функціонувати університетам і лікарням, які перебувають в комунальній формі власності. І для нас ключовим те, щоб не університети були зацікавлені в клінічних базах лікарень, а лікарні були зацікавлені стати університетською клінікою для університету. Тому нам ще треба місяць часу, і ми прийдемо до вас з презентацією законодавчих змін, які запропонуємо в цьому напрямку, для того, щоб відкрити доступ викладачам, студентам і лікарні, які стають університетською клінікою, набувають такого статусу, залишаючись у комунальним майном і у сфері як там, і управління органів місцевого самоврядування, були зацікавлені рухатись до наших університетів.
А хто в міністерстві займається питанням написання законопроекту, бо в мене вже, так як я писала тоді вже зміни, то є теж напрацювання.
Поки залучені юристи з Deloitte.
Це 10-та, Deloitte.
А можна ще, Віктор Григорович, а хто взагалі ініціатор цього процесу? Ну...
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
21-е століття ми...
Країна, де немає університету.
Ну і ми закон давали тимчасово на 2 роки, щоб створили університетські лікарні. Тобто ми самі давали цей закон.
Ні, я в тому плані знизу. Десь яка, допустимо, у нас...
Звичайно, з усі університети до цього питання... Ну, але головні лікарі хочуть, щоб до них приходили після університетів кваліфіковані спеціалісти. Ну, в інтернатуру, в інші речі, при цьому не даючи базу. Тобто, ну, база ж вона також не з'явиться з космосу. Тому треба врахувати всіх інтереси, забезпечити якість освіти до диплому. А, в нас є декілька пропозицій цікавих, чому ми хочемо стимулювати, щоб клініка була зацікавлена податись і отримати статус університетської клініки. Ну, просто місто Київ не можна брати, тут дійсно є велика кількість державних закладів, але ми говоримо зараз цілу.
Віктор Ігорович, а в тих областях, де немає медичних вузів?
Їх і немає. буде, бо тенденція до такої кількості не повинна бути. Зараз ми дивимося, спілкуємося з Міністерством освіти, де тенденція до укруплення університету.
Тобто там університетські клініки відповідно не буде, так?
Не буде.
Надану інформацію прийняти до рішення і чекаємо відмозу законодавчих ініціатив з цього приводу. Дякую. Віктор Кирилович, ну, в нас далі йде такий вже суто комітетський. Якщо у вас є чим зайнятися, ми вам дякуємо всім. Раді, що прийшли до нас. Колеги, ну, ми вже вітали в онлайні. Ми вже в онлайні вітали нашого колегу Василя, що він до нас доєднався. Нам тепер не так страшно, бо найсильніша людина країни з нами. Є пропозиція про створення у складі Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під Комітету з питань спортивної реабілітації ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт, обрання його голови та членів комітету. Підкомітету. Наш колега, народний депутат Вересюк Василь Ярославович, вніс пропозицію створити у складі нашого комітету підкомітет з питань спортивної реабілітації ветеранів. Пропоную надати йому слово для представлення своєї ініціативи і потім перейдемо до ухвалення рішення. Василь Ярославович, прошу.
Так, доброго дня, колеги. Я довго розказувати не буду, тому що, сподіваюся, ви всі знаєте, наскільки зараз в країні необхідно нам ця галузь, саме психологічна реабілітація через фізичну культуру і спорт, що для деяких, можливо, це є новиною, що саме так наші бійці поранені можуть психологічно отримувати реабілітацію. Ось, але ми цим займаємось уже з 15-го року, тренуючи наших хлопців-ветеранів, і бачимо позитивні результати, бачимо, як змінюється їхня поведінка, як вони оздоровлюються, як вони повертаються до мирного життя. Саме тому і виникла свого часу така думка створення окремої галузі у нас в Україні. Тому що, ще раз скажу, ми особливо цього потребуємо. Ми попередньо з Сергієм відвідували центри, де хлопці мають можливість проходити таку реабілітацію, але я впевнений, що таких центрів нам потрібно набагато більше, тому що, на жаль, у нас за крайніх півроку, на жаль, кількість ветеранів і тих людей, які потребують тої психологічної реабілітації, але сюди ж можна і зачислити і цивільне населення, тому що зараз і цивільне населення також потребує такої ж самої психологічної реабілітації. Ну, ось так, якщо коротко. Дякую.
Є у вас концепція цієї спортивної реабілітації? Ви кажете, що це буде окреме направлення. Я чому питаю? Тому що реабілітація – це такий досить новий напрямок в Україні. Він або старий, звісно, всі про нього знають, але він зараз починає свій розвиток. Чому я питаю? Тому що реабілітація – це вона включає декілька напрямки, тобто це медична, фізична, психологічна і соціальна, так? Ну, такі основні. Як ви бачите свою концепцію спортивної реабілітації?
Так, дивіться, я саме тому і не говорю про медичну реабілітацію, бо ви самі розумієте, що це зовсім інше. Я говорю про той етап реабілітації, якщо ми беремо до відома наших ветеранів, це той момент реабілітації, коли вони вже пройшли певну медичну реабілітацію, госпіталь, потім реабілітаційні центри, якщо потрібно це протезування. І той момент, коли вони вже протезовані і вже виписані з госпіталю лікарень, саме тоді потрібно їх брати до себе і мотивувати їх через фізичну культуру і спорт. Ще раз кажу, що ми...
Це більше не реабілітація, а соціалізація. Чому? Тому що психологічна реабілітація, вона більш підходить до медичної. Розумієте, в чому? Не просто психолог, да, з ними веде бесіду, а якщо в нього є якийсь там ПТСР і якийсь діагноз психіатричний, тому що дуже багато в нас випадків, коли є психіатрія вже. Я маю на увазі, це лікарський стан. І тому
воно так, але на наших зборах, я ще раз повторюся, що ми з 2015 року тренуємо ветеранів, і розпочинаючи з 2019 року, я був одним з тренерів команди Invictus Game, яка брала участь у міжнародних змаганнях у світових для ветеранів. Ми бачимо результат, і дійсно до нас потрапляли ветерани абсолютно замкнені, з гострою фазою ПТСР, які не хотіли спілкуватися, але в процесі тренувальному, в процесі спілкування намагались їх відкрити, і сподіваюся, вони соціалізувалися вже після нашого проєкту.
Це все добре. Просто я хочу розуміти цю контекст.
Можна доповнити.
У мене є інша пропозиція, дивіться, я пропоную, що під комітет ми зробимо, а потім дамо всі, хто...
Під комітет так. Ми робимо, потім всі, хто хоче долучитись, входить в цей підкомітет, і на одному з комітетів заслухаємо вже спільну концепцію, яку підкомітет розробить. Я би так запитав.
Дивіться, це другий рік, скоріше за все, буде рок реабілітації, да? Ми це розуміємо, і війна...
Ой, на жаль, ви фільм.
У нас буде реабілітація.
Дивіться, всі центри, давайте візьмемо практику 14-го року, 15-го, да? Тут перша практика реабілітації, яка з'явилась взагалі тоді. Ті люди, як Вася, я робив так само ті реабілітаційні центри, вони зробили свій певний поштовх для реабілітації.
Але зараз це робити професійно.
Зараз ми це можемо все організувати. Спортивної, медичної, фізичної, психологічної. Реабілітація все одно
працює.
І воно буде працювати.
Віка возглавляла до депутатства якраз реабілітаційний центр, і один, точно не самий плохий в країні. А я лично в ньому був, тому можу сказати, що таких мало в країні. Я там був ще на предвиборній, просто я там дважды, виходить, був. Вот, поэтому, давайте... Да, ми сьогодні точно ці всі питання не закриємо. Давайте ці питання підкомітет зробить. Я сподіваюся, що Віка також війде в цей підкомітет. Тут в кожного з нас є якісь напрацювання, щоб це зробити. Мої прогнози, що наступні років 20 реабілітація це буде найбільше, в чому буде потреба країни. На жаль.
У мене щось тупікове таке питання буде, тому що перед тим, як вже будувати концепції психологічної, соціально-психологічної реабілітації, хто у нас в комітеті за психічне здоров'я хоча б опосередковано несе відповідальність? Тому що ви знаєте, що протягом 2 років там Циба, трішечки Стефанішина, з усіх по чуть-чуть напрацювали мікрозміни, тому що у нас немає в законодавстві взагалі, хто такий психолог, хто такий психотерапевт, з якими діагнозами вони працюють, якими методами вони працюють. Так, але Міністерство охорони здоров'я якось конні валялся по психічному здоров'ю. Чудово. Тому що ми також маємо ну, цю психологічну реабілітацію. Тобто ми від МОЗа можемо очікувати ініціативу. Ну, клас.
Що ж з цим мікрофоном? Створюєте у складі Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підкомітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, підкомітет з питань спортивної реабілітації, ветеранів, психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт. Обрати головою цього підкомітету народного депутата України Вірастюка Василя Ярославовича. Народним депутатам України, членам комітету, які мають бажання увійти до складу цього підкомітету, до 20 серпня 2022 року подати відповідні заяви на ім'я голови комітету. Якщо інших пропозицій немає, пропоную голосувати. За. Ні, ти не можеш, це конфлікт інтересів. Є.
Ні, 8 за, нормально, ну, якраз 8 за.
Від простої більшості. Дякую, рішення прийнято. Василь Ярославович, вітаємо. Колеги, ще одне питання організаційне. Ви знаєте, що в нас після набуття Україною члена кандидата в ЄС, в нас тепер є розпорядження Верховної Ради, постанова Верховної Ради, що всі законопроекти, які попадають в зал Верховної Ради, мають бути пройти аудит, пройти експертизу на відповідність положень законопроекту положенням європейського законодавства, євродиректив. Це процедура наступна. В комітеті має бути відповідальна особа, яка це буде робити з числа народних депутатів. А далі ми відправляємо її заключення, цієї особи, до комітету Климпуш-Цинцадзе, до комітету євроінтеграції і до офісу віце-прем'єра Стефанішної з питань євроінтеграції. Є в зв'язку з тим, що це не підкомітет, а ми просто визначаємо відповідального, тому просто вас інформую, щоб не плутатись між одною і другою Стефанішиною, я призначаю Олю Стефанішину, нашого народного депутата. Вона в уряді Гройсмана і в уряді, хто до Гройсмана був, Яценюк, якраз відповідала за євроінтеграцію Міністерства охорони здоров'я. В неї є команда юристів, які можуть робити цю роботу. Тому на сьогоднішній день, якщо у вас є законодавча ініціатива, перед тим, як її виносити на комітет, прохання відправляти до офісу нашого депутата Стефанішиної, а вже потім секретаріат, перед тим, як буде розглядати комітет, буде відправляти ще до Климпуш-Цинцадзе і до Стефанішиної, яка віце-прем'єр. Я думаю, що це, ну, от ми зараз 41-42 проходили, десь тиждень займає офіс віце-прем'єра тиждень і комітет Климпуш, ну, ще відповіді нема, але в мене є така інформація, що десь тиждень вони розглядають, просто, ну, я знаю, що багато Віка готує закон, там, Лада готує по туберкульозу, Валера закон готує, там, Юра Заславський, який теж мені казав закони. Давайте відразу, щоб ми не витрачали час, збирати комітети, якщо не буде заключення Стефанішиної одної, Стефанішиної другої, Климпуш-Цинцадзе, то ми не ставимо в порядок денний комітет.
А якщо я як автор не згодна з їх висновками, то що?
Доводиш. Вони дають експертизу, а не, далі...
Конституція України, це і, ну, прямо обов'язок народного депутата подавати законодавчу ініціативу.
Ще
ми
раз.
Ми будемо приймати рішення з їх...
Колеги, ще раз, давайте. А це є постанова Верховної Ради, це є наше зобов'язання по євроінтеграції. Далі, будь-який народний депутат може бути незгодний з європейським законодавством, тоді це рішення керівництва Верховної Ради пропускати в порядок денний погоджувальна рада, чи не пропускати закон, який не відповідає. Ну, це вже не обов'язок комітету. Комітет пройде, що да, рекомендуємо, але з зауваженнями, що автор ініціативи проти там, відповідності. Там. Ну, це я зараз шуткую, але якось там форму з юристами треба порадитись, яка форма. Далі це вже рішення керівництва.
А у нас тепер всі закони йдуть вже декларативні.
Ні, так? Любой закон, який приходить в Верховну Раду, має пройти оцінку на відповідність європейським законам.
А у нас дуже часто звучить, що це євроінтеграційне. А можна подивитися список,
на сайті віце-прем'єра?
Немає.
Є. Є 36 законів чисто урядових і 36 законів чисто депутатських. 72 вони є на сайті.
У мене чисто технічне питання. Це моніторинг законодавчої ініціативи на відповідність євроінтеграційним вимогам відбувається до моменту реєстрації законопроекту чи після? Це, ну, я маю на увазі Стефанішина, наша має ого, а сенс? Тоді ж не можу нічого поміняти до першого читання. Чи ми будемо переглядати його? Ні, ну понятно.
А якщо ти любу свою ініціативу, то у нас віце-прем'єр...
Тобто ми реєструємо, потім...
Що ви тільки будуть займатися. Ви уявляєте, скільки в нас є проєктів законів, які навіть не доходять до реєстрації. Тільки після реєстрації.
Зрозуміло. Все. Ну, я... Окей.